Profesore Ibrahimagi, kao što je poznato, pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini i njegova nezavisnost i sposobnost su ovih dana pod posebnom pažnjom kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i na evropskom nivou. Kakav je vaš komentar o tome obzirom na slučaj Radončića i najavljeni referendum u RS-u?
Pravosudni sistem dijeli, tako da kažem, sudbinu bosansko-hercegovačkog društva i izgradnje državne strukture. Prema tome, Dejtonski sporazum je, tako da kažem, zaustavio rat, ali je napravio strukturu vlasti u Bosni i Hercegovini po želji i po volji Miloševića i Tuđmana. Vi znate da je Dejtonski sporazum potpisao ispred Bosne i Hercegovine Alija Izetbegovića, ispred Srbije i Hrvatske Milošević i Tuđman. Prema tome, oni su ratovali da podijele Bosnu i Hercegovinu i razumije se da je međunarodna zajednica konačno nakon skoro 4 godine rata privela tu dvojicu agresora, razumijete, i učinila njih mirotvorcima. A oni su pozivom na svoju brigu o Srbima u Bosni i o Hrvatima u Bosni napravili državu koja ne može funkcionirati. Prema tome, ako Evropski sud za ljudska prava doveo u pitanje ustavno člana 4 i člana 5 Ustava Bosne i Hercegovine, gdje je, tako da kažem, mozak i srce državne strukture kad je riječ o parlamentu i kad je riječ o predsjedništvu i tako dalje, onda razumije se i sudstvo je dovedeno u pitanje, autoritet države je doveden u pitanje, a onda razumije se i autoritet njenih institucija, među kojima i pravosuđe. Vama je poznato da u Bosni i Hercegovini da je Dejtonskim sporazumom jedino predviđen Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a kasnije je formiran Državni sud i Državno tužilaštvo, koje osporavaju elite političke iz Republike Srpske, iako je na osnovu Ustava formiran taj sud, ili člana 3, 5, a razumijete, i tako daleko poznaje bosanski Ustav. Tako da sve ove, tako da kažem, probleme koje ima pravosuđe u Bosni i Hercegovini, ono proizilazi iz problema društva, to je da je ovladala korupcija i da je struktura države zasnovana na etničkoj, a ne građanskoj komponenti, nešto daleko od Europe. Prema tome, ne mogu se ni evropski standardi uvesti pri takvoj jednoj organizaciji ako, na primjer, nema građanina Bosne i Hercegovine. U Ustavu nema građanina Bosne i Hercegovine. U Ustavu postoje samo Srbi, Hrvati, Bošnjaci, i to Srbi u Republici Srpskoj, Bošnjaci i Hrvati u Federaciji, a Srbi u Federaciji nemaju skoro nikakvih prava kao što Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj nemaju, a onda struktura države je formirana tako što Srbi u strukture dolaze iz Republike Srpske, a Bošnjaci i Hrvati iz Federacije. Prema tome, dakle, potpuno naopako napravljena struktura u odnosu na osnove teorije države i prava koji se izučavaju na pravnim fakultetima. Tako da i ovaj slučaj sa Radončićem u stvari treba dovesti u taj kontekst, razumijete.